liaudiškojo pamaldumo išraiška – giedojimas. Bendrystė ir vilties mokykla. Kalba Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos klebonas, Klaipėdos universiteto kapelionas kunigas daktaras Andrius Vaitkevičius.
Sveikinuosi su jumis, mėly klausytojai ir brangus Marijos radijo eterio bangomis besiklausantis šio pranešimo. Ir šiandien noriu pasidalinti su jumis mintimis tema liaudiškojo pamaldumo išraiška giedojimas, bendrystė ir vilties mokykla. Tikriausiai gyvenime mes kaip žmonės, gyvenantis tam tikroje aplinkoje, valstybėje, mieste, miestelėje ar kaime, esame turėję tokių įdomių bendrystės patirčių skambant muzikai. Na ir nesvarbu kokio žanro ta muzika, bet ji leidžia mums patirti kažką tai tokio įspūdingo. Na, kad ir šiandieną kokio nors populiaraus pop atlikėjo koncerte žmonės pajunta, kad yra kažkokia tai jungiančioji grandis, na, o psichoterapijos netgi mokslai sakytų, kad žmogus tarsi muzikos įkvėptas ar paliestas, praranda dalį savęs ir susitapatina su tomis masėmis, su tais ten esančiais žmonėmis. Tai tikrai tokia nuostabi bendrystės ir bendruomeniškumo ir kito žmogaus patirtis, bet tam tikra prasme prarandant dalelę savęs ir įsiliejant į bendrą emociją, į bendrą nuotaiką. O aš noriu šiandien užduoti jums tokį klausimą, ar kada nors jautėtės arčiau kitų žmonių, kai giedojote kartu bažnyčioje ar kokioje kitoje bendruomenėje. Ir labai svarbu kalbėti apie šitą jausmą, kurį mes patiriame, kada giedame giesmes ir lygiai taip pat kaip ir pasaulietinėje muzikoje, tai yra labai reikšmingas bendrystę ir artumą kuriantis veiksnys. Šiandien pranešimo metu remsimės pagrindinę tezę, jog bendras giedojimas yra ne tik meninė ar liturginė išraiška, bet ir dvasinės bendrystės, vienybės ir bažnyčios kūno veikimo ženklas. Jeigu jau pasaulietinė muzika duoda tiek daug žmogui patirties, emocinės ir bendrumo, ką bekalbėti apie giesmes, kurios paliečia tavo širdies gelmę, tavo sielos gelmę. Ir čia turbūt toks didysis, sakyčiau, skirtumas nuo to, ką mes įvardinti ir apibrėžtume galėtumėm kaip pasaulietinę muziką, kuri taip pat yra turtinanti mus kaip asmenis, bet giesmės ir dvasinis giedojimas yra visada kažkas giliau, kažkas, ko žodžiai negeba išreikšti. Ir noriu sugrįžti dar prie savo minties, kada kalbėjau apie psichoterapeutų patirtį arba jų įžvalgas, kad jeigu muzikoje, koncerte ar kažkokiame kultūrinėme veikime žmogus kartais rizikuoja prarasti dalelę savęs ir tapti masių žmogumi, tai religijoje matome arba giedojime sakraliojoje muzikoje, mes matome kaip tik kvietimą išlikti savimi, bet tuo pačiu išgyvenant tą nuostabų bendrystės jausmą. Giesmė kartu yra ir malda, ir veiksmas. O giedojimas liturgijoje visada yra bažnyčios gyvenimo šerdis. Giedojimas skatina didesnį liturgijos dalyvių vieningumą. Apie tai kalba Sancro Sanctum Concilium Vatikano antrojo susirinkimo nutarimas ir dokumentas, kad liturgijos dalyvių vieningumas labiau išreiškiamas, jeigu jie kartu gėda arba bando gėdoti. Ir giesmė, pabrėžia šis dokumentas, yra neatskiriama nuo liturgijos šventimo. Ji padeda bendrai šlovinti ir garbinti Dievą. O liturgija – tai bažnyčios šventosios tautos šventimas vadovaujamas kunigo arba vyskupo, kuris su bendruomenė susirenka bendrystės akimirkai maldoje. Gėdojimas išreiškia mūsų vidinį dalyvavimą, padeda susikaupti ir pakylėti mintis į Dievą. Kai aš gėdu, susitinka ta apčiuopiamoji plotmė, garsas, kurį aš girdžiu, bet jo nešamas turinys yra tai, kas slypi mano viduje, tai, kas slypi bažnyčios mintyje ir bendruomenės mintyje. Taigi giesmė visada yra kartu ir malda, ir žmogaus, ir kartu visos bendruomenės atliekamas veiksmas. Gėdojimas taip pat suprastinas kaip bažnyčios vienybės ženklas, nes gėdant viena širdimi ir vienu balsu, vieningai šlovinant Dievą, veikia dvejopas ryšys – vertikalusis ir horizontalusis. Vertikalusis ryšys apibūdinamas kaip žmogaus ir Dievo susitikimas. Horizontalusis ryšys kalba apie žmogaus susitikimą su žmogumi. Ir giedant giesmes įvyksta ir vertikalusis, ir horizontalusis susitikimai. Giedojimas – tai lex orandi, maldos įstatymas, kuris išreiškia tikėjimą ir bendrystę Dievu. Išreiškia vidinės žmogaus nuostatas, tai kuo jisai tiki. Giedojimas ir įsijungimas į giedojimą pats iš savęs jau telkia bendruomenę. Dėl to, kad mes visi kartu atliekame tą patį veiksmą ir paskui mums yra gera dalintis tą patirtimi, ką tu išgyvenai, ką tu jautėjai, kaip tau sekėsi giedoti ir panašios temos skamba žmonių lūpose po to, kai jie šlovino savo balsu Dievą bendromis giesmėmis. O liturginis giedojimas ir liaudiškasis pamaldumas giedant jie abu yra bendruomeniniai aktai. Ir pagrindinis Romos mišiolas instrukcijoje sako, numeris 39 ir numeris 40, kai tik įmanoma, giedojimas turi būti bendruomeninis. Citatos pabaiga. Reiškia, kad žmogus, kada meldžiasi, visada yra kviečiamas tą daryti giedodamas, nes tokiu būdu žmogus gali labiau įsilieti, įjungdamas visas savo jusles, visą savo kūną. Ir giedojimas nepalieka individo vienumoje, bet įjungia jį į bažnyčios kūną. Taigi, jeigu žmogus, būdamas bendruomenėje, negieda, o kiti aplink susirinkusi į giedą, jis patiria tam tikrą izoliaciją, ir, na, šiuolaikiniais terminais kalbėdami sakytumėm, jam nesmagu ir jis jaučiasi nepriimtas. Tad visada reikėtų kviesti giedoti, sudaryti sąlygas giedoti iš maldaknygio ar iš paruoštų giesmynų tam, kad jis galėtų išgyventi artimesnę emociją, artimesnį įsiliejimą į buvimą bendruomenėje ir kas dar svarbiau, kad per tą giedojimo patirtį jis įsijungtų į mistinio Kristaus kūno bažnyčios patirtį. Pats giedojimas tikrai kuria bendruomenę, nes muzika, ir netgi nesvarbu kokia muzika, ji yra emocinis tiltas tarp žmonių. Psichologiniai tyrimai rodo, kartu dainuojant, sinergiškai susilygina kvėpavimas, ritmas, net žmonių širdies plakimas. Ką tai reiškia? Stiprėja ryšys tarp tą pačią dainą ar tą pačią giesmę atliekančių žmonių. Liturgijoje tai reiškia ne tik fizinę, bet ir dvasinę bendrystę. Reiškia, kad yra peržengiamos materialinio suvokimo ribos. Mes jau kalbame ne tik apie garsą sklindantį iš žmogaus, bet garsą, kuris neša labai gilę teologinę Dievo ir žmogaus patirties žinutę. Pavyzdžiui, Teze bendruomenės giedojimai. Ten atliekamos paprastos giesmės, jos kartojamos daugybę kartų, tai nėra kažkokie labai sudėtingi tekstai, labai aiškiai paprastai parašyta ir visiems suvokiama, bet tos kartojamos paprastos giesmės sukuria vienybės ir kontempliacijos atmosferą, kur žmonės iš skirtingų tautų ir konfesijų gieda, pasakytume, kabutėse vienu balsu. Argi nenustabu, kad netgi skirtingų tikėjimų žmonės gali gėdodami išgyventi tą vienybę ir bendruomeniškumą, nepaisant to, kad priklauso skirtingoms religinėms denominacijoms. Giesmė kaip tikinčiųjų bendrystės ženklas. Gėdojimas išorinė vienybės forma. Muzikam sakram instrukcija apie liturginę muziką parašyta taip pat po antrojo Vatikano susirinkimo 1967 metais sako, kad bendruomenė turi aktyviai dalyvauti giedant. Nes giesmė tai liturginis dalyvavimas, o ne pasyvus buvimas. Ir giedojimas ne tik muzikinė išraiška, bet ir dvasinis tikinčio žmogaus veiksmas, kuris jungia bendruomenę ir pakilėja sielą. Tikroji šventosios muzikos paskirtis – Dievo šlovė ir tikinčiųjų pašventinimas. Štai, vėl kalbame apie daug gilesnę prasme, kad tai nėra vien tik tais emocinio, išorinio kažkokio jausmo patirtis, bet ir sielos suvirpinimas. Ir žengiam dar vieną žingsnį giliau, tai yra Dievo šlovės pagarbinimo momentas ir tikinčiųjų pašventinimas. Kokia giedojimo svarba parapijo ir bendruomenių gyvenime? Bendruomenės ir parapijos turi labai daug skirtingų chorų, vaikų giedojimo grupių, ruošiasi parapijos bendruomenės proginiams giedojimams, pavyzdžiui, per Velykas, per sakmenes. Jie telkia žmonės ne tik liturgijoje, bet ir už jos ribų. Tai jeigu paimsime kažkokią iškilmingą liturgiją, pavyzdžiui, giedamos šventosios mišios iškilmingos, žmonės taigi daug dienų telkiasi ir repetuoja su vargonininkais, su chorvedžiais, su choristais ir gimsta bendrystė. Štai apie ką kalba muzikam sakram instrukcija apie liturginę muziką. Kad jau pats veiksmas ateiti gimdo bendrystę, kurios kulminacija yra išgyvenama tada, kada jau neberepetuojama, o kada de facto yra atliekama sakrali muzika liturginio šventimo metu. Noriu Jums pristatyti trumpai vieną tyrimą Klaipėdos universiteto dvasinio konsultavimo ir asistavimo programos absolventė magistrė Justina Joana Jurevičienė 2025 metais apgynė savo magistro darbą tema muzikos terapijos ir giedojimo praktikos poveikis asmens emociniai ir dvasiniai geroviai. Beje, atviroje bibliotekos prieigoje šitą darbą galima atsiversti ir jį visą nusekliai perskaityti, bet aš dabar dėl laiko stokos jums pristatysiu tik trumpai keletas niuansų, kas išryškėjo, jei atlikus praktinį tyrimą pagal kokybinius ir kiekybinius aspektus. Visų pirmiausia, tokia išvada, kad kolektyvinio giedojimo praktika stipriausiai veikia bendrystės pojūtį, po praktikos rodikliai pakilo iki 35%, kuris svarbus ne tiek emociniai, bet ir taip pat ir dvasiniai geroviai, ir emociniai geroviai. Giedojimas taip pat prisideda prie emocinės gerovės, skatindamas teigiamų emocijų persvarą. Prieš giedojimo praktiką, rašo Joana, 70% visų emocijų sudarė nemalonios emocijos – įtampa, suirzimas, pyktis, nuovargis, liudesys ir kitokios neigiamos emocijos. O po giedojimo praktikos net 98% visų emocijų sudarė malonios emocijos – ramybė, džiaugsmas, atsipalaidavimas, lengvumas, dėkingumas, pilnatvė, pakilėjimas. Pasitenkinimo savimi rodikliai išaugo net 25%. Ilgalaikis giedojimas daro teigiamą įtaką emociniai geroviai. Padidėja bendras pasitenkinimas gyvenimu, padaugėja žmogaus gyvenime džiaugsmo, ramybės, pasitikėjimo, sumažėja nerimas, kuriami prasmingi ryšiai. Ir emocinės būklės pagerėjimas stipriausiai jaučiamas tada, kada žmogus gieda giedojimo metu arba iš karto po jo. Po to, kai žmogus nustojo giedoti ir staptelėjęs užduoda savo klausimą, o kaip aš dabar jaučiuosi? Ilgalaikis giedojimas bažnyčioje daro teigiamą poveikį dvasiniai žmogaus geroviai, gilina tikėjimą, stiprina ryšį su Dievu ir bendruomenė. Giedojimas pats savaime iš savęs nėra sąmoningumo šaltinis, tačiau kaip nuosekli praktika padeda įtvirtinti ir vertybinius, moralinius pagrindus susijusius su tikėjimu, su tarnyste Dievui ir bendruomeniai, pavyzdžiui, giedant Kalvarijos kalnus, kur apmastoma ir žmogiškoji būtis, ir Dievo būties slėpiniai, jo tapimas žmogumi, jo pasiaukojimas, mirtis ant kryžiaus, jo prisikėlimo slėpinys. Taigi žengiame į gelmę ir tai padeda mums, kaip giedantiems žmonėms ir asmenims, aukti ir tobulėti. Tad tikrai rekomenduoju paskaityti šitą magistro darbą, kur ten detaliau aptartos įvairios tyrimo grupės, ir kaip žmonės pajautė nuostabių rezultatų po to, kai dalyvavo bendrose giedojimuose. Noriu užduoti klausimą, kokia giedojimo sielovadinė reikšmė? Aktyvus dalyvavimas giedojime skatina tikinčiųjų aktyvų dalyvavimą. Tai yra jų teisė ir pareiga pagal krikštą. Per krikšto malonę tapęs bažnyčios bendruomenės nariu, aš gaunu ne tik galimybę, bet ir teisę ir pareigą aktyviai dalyvauti. O viena iš gražiausių aktyvaus dalyvavimo formų ir yra bendras giedojimas. Giedojimas leidžia patirti vidinį ir išorinį dalyvavimą. Giedojimas padeda išreikšti vidinį tikėjimą, išorinio veiksmo – balsu, balsais, gestais, laikysena ir panašiai. Giedojimas taip pat suprastinas kaip mokymas ir ugdymas. Tikinčius reikia mokyti giedoti, kad jie galėtų pilnai dalyvauti liturgijoje, kad pilnai įsijungtų. Ką tai reiškia sielovadiniai praktikai? Visų pirma – kad reikia ruoštis liturgijoj. Giedojimas turi būti derinamas su liturgijos struktūra, tekstais ir bendruomenės galimybėmis, taip pat kaip ir liaudiškame pamaldume, ne liturgijos šventime, juk yra giedami tekstai ir giesmės pritaikytos, šermeninės giesmės, mojavos arba gegužinės giesmės, birželinės pamaldos, netgi namuose, kada tai nėra švenčiama iškilminga liturgija susibūrus bendruomenėje, vis tiek jos turi būti priderintos pagal tą laikmetį, kuriame žmogus gyvena, kokiame metų etape yra. Taigi žmogus per giedojimą ir per liturgiją dalyvauja tame cikle ir tai padeda jam aktyviau išgyventi išganimo istorijos patirtį. Choras kuria irgi tam tikrą bendruomenės patirtį, santykį su bendruomenė. Bet čia turėtumėm pasakyti, na, dažnai chorai susiduria su tokiu pavojumi, kad užgožia bendruomenės giedojimą. Bet choras neturėtų užgožti bendruomenės giedojimo, o visa tai turėtų būti bendras veiksmas. Čia kaip liaudiškame giedojime, jeigu vien tik pravadnikas giedotų, tai nebūtų bendruomeniškumo patirties paprasčiausiai. Reikia, kad visi įsijungtų, visi iki vieno esantis toje sambūrio vietoje. Tad choras yra kaip pagalba vedantis, užduodantis ritmą, padiktuojantis, kokią giesmę dabar giedoti, bet niekada tai neturėtų tapti koncertiniu veiksmu, kuris užgožia ir nepadeda bendruomeniai išgyventi liturginio ir Dievo patirties slėpinio. Tad koks yra siekis liturgijoje ir liaudiškame pamaldume? Nėra nieko religingesnio ir džiugesnio nei ta akimirka, kada visa bendruomenė gieda savo tikėjimą. Tad galim daryti tokią išvadą. Pilnai giedama liturgija yra idealas ir aukščiausias grožis – tobulumas. Antras dalykas – paprastesnės formos, taip pat vertingos, jei išlaikomas pilnas bendruomenės narių įsitraukimas į liturgiją. Reikia neužmiršti, kad giedojimas – tai yra žmogaus kelias į šventumą. Tai ne tik muzika, bet ir malda, ir bendrystė, ir netgi tikėjimo išpažinimas. Ir kiekvienas tikintysis, ir netgi netikintis žmogus gali giedoti. O ypač tikintis žmogus atranda giedojimo džiaugsmą ir dalyvauja liturgijoje, ne tik širdimi, bet ir savo balsu. Ne tik širdis gieda, bet ir tavo kūnas įsijungia į šitą veiksmą. Tad apibendrinkime, pasikartokime. Giedojimas jungia žmonės su Dievu, vertikalusis veikimas ir vieni su kitais, horizontalė. Tai dvasinės bendrystės veiksmas. Antra. Reikia šviesti visuomenę apie giedojimo naudą, kad kenčiantis nuo sudėtingų psichologinių, dvasinių ar medicininių būklių gautų tinkamą dvasinę pagalbą, ypač per bendras giedojimo praktikas ir nebūtinai vien tik tais šventosios liturgijos metu. Trečia, skatinti liaudiško giedojimo praktiką, ypač jaunimo ir senjorų tarpe, nes šios grupės ypatingai daug patiria vienišumo, atskirties, streso. Ketvirtas dalykas – ieškantiems bendrystės, dvasingumo, prasmės, rekomenduoti giedojimą bažnyčiose, choruose, klubuose ar liaudiško giedojimo ansambliuose. Mėlieji, savo pranešimą noriu užbaigti fraze, kuri dedikuojama šventajam Augustinui. Kas gieda, dvigubai meldžiasi. O pajokaudamas pasakysiu, O kartais, kas klauso giedančio, kuris nepataiko į natą, trigubai meldžiasi. Ačiū uždėmesi.
Girdėjote Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos klebono, Klaipėdos universiteto kapeliono kunigo daktaro Andriaus Vaitkevičiaus pranešimą liaudiškojo pamaldumo išraiška, giedojimas, bendrystė ir vilties mokykla. Netrukus kunigo daktaro Nerijaus Pipiro pranešimas šeimos tradicijų įtaka asmenybės tapsmui liaudiškasis pamaldumas.
Jūs girdite Marijos radiją.
Pranešimas skaitytas lapkričio 28 dieną Klaipėdoje vykusios konferencijos skirtos profesoriaus Alfonso Motuzo 70-mečiui paminėti. Ši konferencija buvo pavadinta Dangaus karalienė šviesi. Savo pranešimą pradėti norėčiau popiežiaus Pranciškaus žodžiais, kurie yra užrašyti jo autobiografinėje knygoje, greitu laiku pasirodysiančioje, o galbūt jau ir pasirodžiusioje lietuvių kalba. Popiežius prisimena, kaip jam, ką tik tai gavusiam kunigystės šventimus, močiutė padovanojo rinkinį reikalingą ligonių patepimo sakramentui teikti. Popiežius visada tai laikė kaip artimųjų maldos už jį išraišką. Gilaus šeimos religingumo išraišką. Toje pačioje knygoje jis prisimena vieną savo močiutės laišką, kurį, kaip pats pripažįsta, nešiojosi daug metų lyg dvasinį testamentą. Jame buvo parašyta visiems anūkams skirti žodžiai. Tegul šie mano anūkai, kuriems atidaviau geriausią savo širdies dalį, gyvena ilgai ir laimingai. Bet jei vieną dieną sielvartas, liga ar brandaus žmogaus netektis pripildys juos liūdesio, tegul jie visada prisimena, kad atodusis prie tabernakulio, kur saugomas didžiausias ir garbingiausias kankinys, žvilgsnis į Mariją kryžiaus papėdėje, gali užlašinti balzamo ant giliausių ir skausmingiausių žaizdų. Citatos pabaiga. Popiežius Pranciškus minėjo, kad šias mintis jis laikė savo breviorijoje ir dažnai vis iš naujo perskaitydavo. Na, o šventasis popiežius Jonas Paulius II yra prisiminęs, kad kaip pats pripažino jo religingumui, pamaldumui, didžiausia įtaka turėjo pamatytas besimeldžiančio tėvo paveikslas. Taigi, keletas minčių apie tai, ką žmogus atsineša iš savo vaikystės ir kas turi daug įtakos jo tolimesniam gyvenimui. Šiandien matydami mūsų amžiaus žmogų įkalintą socialiniuose tinkluose, ar jau galėtume sakyti net ir dirbtinio intelekto rėmuose, pirmiausia, turėtume kelti klausimą apie asmenybės tapsmą. Dar tarpukario mąstytojai, kaip antai Mečislovas Reinys, arkivyskupas, Antanas Maceina, Stasys Šalkauskis nurodė riziką, kurios vešėjimo laikus be galo subtiliai išgyvename šiandien. Tai nepaisant įvairiausių laimėjimų ir galimybių žmogaus kaip asmens sumechanėjimas. Be abejo, mes žinome, kad žmogus yra laisva asmenybė ir tikrai ji negalėtų būti įstumta į kokius nors rėmus. Tačiau pats berėmiškumas, laisvė be atsakomybės, ko gero, lemia būtent subtilų įkalinimą. Tad kogi reikėtų nepraleisti, kad neatsidurtumėm tokioje keblioje situacijoje, iš kurios taip sunku pakilti ar sugrįžti. Pabandykime atsakyti į klausimą įsklaidydami į kelias dalis apimančias žmogaus amžiaus tarpsnius. Pirmajame Jono laiške skaitome. Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. O Dievo meilė pasireiškia mums tuo, jog Dievas atsiuntė pasaulį savo viengimį sūnų, kad mes gyventumėm per jį. Meilė ne tai, kad mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus. Dievo niekas niekuomet nėra matęs. Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka ir jo meilė mumyse tobula tampa. Citatos pabaiga. Šios dieviškos savybės meilės atspindys yra žmogiškoji meilė. Galima sakyti, kad visą žmogiškąjį gyvenimą, jo džiaugsmą, didingumą ir prasmę lemia tai, kiek jame yra meilės. Taigi, kuo mažesnis žmogus, tuo giliau jis užfiksuoja tai, ką mato aplink. Pagrindinis uždavinys pirmajame žmogaus amžiaus tarpsnyje tai yra užfiksuoti meilę. Iki 3 metų vaikas būna glaudžiai susietas su motina. Todėl tikrai neatsitiktinai būtent motinai patikėtas uždavinys ir unikalus gebėjimas mylėti savo vaiką, rūpintis juo. Būtent rūpinimasis išryškina asmenybės fundamentales savybės, žadina sąmonę. Šiame tarpsnyje religinis vaiko auklėjimas būtent remiasi meilę ir rūpeščiu, abipusę meilę jį supantiems žmonėms. Vaikas, kurio pasąmonės gelmėse yra prisiminimas apie šią meilę, vėliau daug lengviau gebės priimti žinę apie mylintį Dievą. Taigi, kalbant apie liaudies pedagogiką, tradicijas, reikia pastebėti, kad žmogus rengiamas gyvenimui nuo pat mažumės. Nuo seno ugdytojas kaupė vaizdinius, kurie galėtų pasitarnauti tobulumo siekiui. Tiesa, tas tobulumo siekis nebuvo atskirtas nuo tokios pat aplinkos, kurioje žmogus gyveno. Ugdymo tikslas – kasdienybė. Visa tai atsispindi, pavyzdžiui, kreipiniuose į mergaitę kaip verpėjėlę, audėjėlę, berniuką, pjovėjėlį, artojėlį. Ir tai mūsų etnologijoje, mūsų dainose, mūsų pasakose. Taip pat iš liaudies gyvenimo praktikos išryškėja ir svarbus ugdymo uždavinys – vaikų rengimas tėvystei arba motinystei. Tokia vaikų rengimo šeimai idėja plačiai išplėtota lietuvių pasakose, kuriuose personažai veikia, dirba, bendrauja šeimos aplinkoje. Kreiptas didelis dėmesys į kartų bendradarbiavimą, tradicijų tęstinumą, pagarbą tėvams, tokių vertybių kaip meilė, ištikimybė, altruizmas, gerumas, ugdyma. Kalbant apie fizinį ugdymą, reikia atkreipti dėmesį, kad siekta ugdyti ne tik tai fizinė ištvermė, bet ir valia, sumanumas, kurio dėka buvo galima įveikti įvairius sunkumus. Liaudies fizinio ugdymo reikšmės suvokimas bene ryškiausiai atskleistas lopšinėse, kuriuose perteikiama, kaip motina trokšta išauginti visiškai stiprų vaiką. Liaudies pedagogikos teikiama reikšmė proto lavinimui rodo patarlės, priežodžiai, myslės, pasakos. Žmogus nėra apsaugotas nuo problemų, tačiau visos jos išsprendžiamos protu, įkūnijusio žmogaus santykį su pasauliu. Žmogus renkasi gyvenimo tikslus, atranda gyvenimo prasmę, sprendžia problemas, patiria gėrio ar blogio kovos iššūkius. Net ir tautosakoje labai svarbu vaidmenį užėmė dora. Tai aukščiausia vertybė, kurios negali atstoti ir pakeisti niekas kitas. Nuo seno tikėta, kad žmogus be tvirtos doros yra neišbaigtas, nesuformuotas, nes negali pasirinkti, kas yra gera, o kas bloga. Liaudies pedagogika vaikų dorinimui taikė įvairiausias priemonės, pradedant lopšinėmis bei žaidimais, baigiant atsakingais ūkio darbais. Liaudies pedagogas visada vertino pirmiausia žmogaus kilnumą, žavėjosi kiekvieno bendruomenės nario dorybėmis. O šiandien ką turime? Šiandien dažniausiai stengiamasi, kad vaikas mums netrukdytų ir jį stengiamasi patogiai pasodinti prie televizoriaus ar kompiuterio, įjungiant animacinius filmukus, pavyzdžiui, kuriuose be abejo yra kova tarp gėrio ir blogio, tačiau labai subtiliai perduodama ir keršto kultūra. Kaip sako patarlė, dantis už dantį, akis už akį. Tačiau ar verta gyventi kerštu ir pradėti gyventi nuo pat pirmųjų vaikystės dienų? Ko gero klausimas, į kurį reikėtų atsakyti mūsų švietimo ir ugdymo sąlygų formuotojams, taip pat ir tėvams. Nes žmogus pirmiausia ugdomas ne vien tik tai švietimo įstaigose, tačiau šeima yra pirmoji asmenybės ugdytoja. Dar vienas amžiaus tarpsnis tai 3-6 metai, kada vaikas po truputį atitolsta nuo motinos ir vis labiau atsiveria išoriniam pasauliui. Tai suaugusio ir vaiko praktinio gyvenimo periodas, kurio pagrindinės dvasinės raidos uždavinys – įtvirtinti gailestingumo įpročius. Būtent šiame tarpsnyje žmogus išmoksta gyventi ir dirbti ne vien dėl savęs, bet ir dėl kitų. Ir čia svarbus net ir maži dalykai, kurie, galima sakyti, susakralina kasdienybę. Štai pavyzdžiui, 19 amžiuje jau nuo 5 metų mergaitės pradėdavo siūti savo kraitį, o berniukai padėdavo tėvams nelengvame jų darbe. Šiuo laikotarpiu vaikui reikalingas jo jėgoms pritaikytas darbo krūvis, elementarūs namų ūkio darbai, kurių atlikimas teikia užtarnautą džiaugsmą ir, kaip minėjau, jau tuo metu svarbu dėmesį kreipti į tėvystę, motinystę. Tačiau to neįmanoma pasiekti, neapsisprendus, kam teikti pirmenybę tarnavimui ar vartojimui. Šiandien šis pasirinkimas yra svarbus, kai jau nuo pat pirmųjų dienų norima įteikti, kad žmogus žmogumi turi būti tik tai tiek, kiek jis geba duoti pelno, naudos, kiek jis geba būti pasaulio centru, netgi užimdamas ir Dievo vietą, kiek jis geba viską išmanyti, viskuo pasinaudoti, kai ištrinamos raudonos linijos tarp teisų ir pareigų. Labai prasmingas, man atrodo, Serafimo Saroviečio pasakymas, laimindamas vieną šeimą, jis palinkėjo taip. Mama, mama, neskubink vaikų mokyti prancūziškai ar vokiškai, bet parenk pirmiausia dvasę, o visa kita ateis vėliau. Svarbus žvilgsnis ir į dievybę, turėdamas santykį su Dievu, jį plėtodamas, žmogus nepraras santykio ir su žmogumi, nes turės orientyrą. Ši konferencija yra skirta profesoriaus Alfonso Motuzo atminimui, profesoriaus, kuris labai didelį dėmesį skyrė liaudies pamaldumui. Ir atrodo, naudodamasis proga, tiesiog noriu pasidalinti ir savo asmeninę patirtimi, kada ir šiandien prisimenu tuos paprastus maldos vakarus, kada kiekvieną gegužės mėnesio ar birželio mėnesio dieną mes susirinkdavome su seneliais, o vėliau su tėvais, kartu melstis, skaitant arba giedant, kaip išeina, švenčiausios mergelės Marijos arba Jėzaus širdies litanijas. Prisimenu tada, aš kartojau tik tai pasikartojančius kreipinius, melski už mus ar pasigailėk mūsų, tačiau tie keli žodžiai man suteikė tam tikrą vakaro sakralumą. Ir atrodytų, kad vakaras be litanijos, vakaras be maldos jau yra kažkoks tai keistas vakaras, ne visai išpildytas, ne visai toks, kaip turi būti. Ir tikrai galėčiau sakyti, kad ta paprasta šeimos malda mane formavo kaip kataliką, kaip krikščionį ne tik tai velykinį ar kalėdinį, bet kaip praktiką krikščionį. Evangelijoje pagal Joną skaitome paskutinės vakarienės sceną. Jėzus pakyla nuo stalo, nusivelka viršutinius drabužius ir persijuose rankšluošiu. Paskui įsipila vandens į praustuvą ir ima mazgoti mokiniams kojas bei šluostyti jas rankšluošiu, kuriuo buvo persijuosęs. Taip jis prieina prie Simono Petro, Šis jam sako, viešpatie, nejau tu mazgosi man kojas? Jėzus jam atsakė, tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi. Petras atsiliepė, tu nemazgosi man kojų per amžius. Jėzus jam sako, jei tavęs nenumazgosiu, neturėsi dalies su manimi. Tada Simonas Petras sušuko, viešpatie, ne tik mano kojas, bet ir rankas ir galvą. Jėzus į tai atsakė, kas įsimaudęs, tam nėra reikalo praustis, nebent kojas nusimazgoti, nes jis visa švarus. Jūs esate švarūs, deja ne visi. Jis man žinojo apie savo išdavėją ir todėl pasakė, jūs ne visi švarūs. Numazgojęs mokiniams kojas, jis susivilko drabužius ir sugrįžęs prie stalo paklausė, ar suprantate, ką jums padariau? Jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu ir gerai sakote, nes aš toks ir esu. Jei tad aš viešpats ir mokytojas, numazgoju jums kojas, tai ir jūs turite vieni kitiems kojas mazgoti. Aš jums daviau pavyzdį, kad ir jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. Citatos pabaiga. Buvimas kartu viešpaties atradimas kaip pavyzdžio pagelbsti sugriauti egocentriškumą, atrasti savo gyvenimo kryptį ir kad ir kaip įdomiai skambėtų, kaip tobuliausia savęs naudingumo koeficientą aš esu, nes kitas yra šalia. Juk tikrai asmenybė, kurie nepažino savo paties giluminio, ontologinio bendrumo su kitais žmonėmis, į gyvenimą įsineša ne ką kitą kaip savo raidos defektą. Taigi žmogui reikia tos ontologinės patirties, reikia tos metafizikos, apie kurią kalbėjau ir dalinausi. Vienu žodžiu reikia to, kas turi ir taisyklės, ir ritmą ir sakralumą. Teologiškai šį terminą, ko gero, galėtumėm apibrėžti liturgiją. Tai yra bendras darbas, bendra veikla turinti bendrą tikslą, tokia veikla, kurie gal ir atrodo tarsi žaidimas. Tačiau juk ir jai reikia taisyklių, kurių dėka būtų neįmanoma perimti sudėtingą žmogiškų santykių pasaulį. Kaip tai įmanoma perimti sudėtingą žmogiškų santykių pasaulį? Pirmiausia, išmokus suvokti savo vietą, atradus ją, atradus kryptį, matant realybę. Jei šalia vaiko, galbūt šiuo atveju jau tiksliau sakyti žmogaus, esantieji kiti, pavyzdžiui, suaugusieji, šeimos nariai, demonstruos tarnystės kitiems pavyzdį ir joje atras vietos vaikui žmogui, tai vaikas visą tai vaizduos ir savo žaidimuose, ir kaip amžiaus veiklos pasiekme perkels į atitinkamą vertybinę orientaciją į savo dvasę. Todėl aš vaizde visada didelę reikšmę užima savęs identifikavimas su asmeniu, kuris perteikia taisyklės, atitinkančias vienokio ar kitokio išorinio turinio realizavimą. Ir todėl čia svarbus ir praktinis savo religingumo, savo krikščioniškumo išgyvenimas. Dievą mylime tiek, kiek mylime artimą. O artimą mylėti turime ne tik tai žodžiais, bet ir konkrečiais darbais. Taigi, maldos praktikos ir maldos liudijimas žodžiais ir darbais turi visada eiti greta. Įtvirtinant žmogaus vertybinę orientaciją svarbi malda. Svarbus reguliarus santykis ne vien tik su fizinė, bet ir su metafizinė tikrove. Taip sakant, reikalingi šventųjų pavyzdžiai, reikalingas ritualas, kurio tikrai nevertėtų vengti ar bandyti ištrinti, kažkaip tai nuo jo dirbtinai bėgti, jo bijoti. Būtent jis tas kasdienybės ritualas, atrandamas šeimose per bendrą maldą, bendrą darbą, jis gali išmokyti autentiško tiek liūdesio, tiek džiaugsmo. Ritualas šiandien turi likti kaip asmenybiškumo įspaudas, bet ne tai, kas įkalinta naudingumo koeficiente ar apčiuopiamybėje. Jis turi išlikti procesu, pažadinančiu mumyse protą. valią, apsisprendimą ir leidžiančiu šiems dalykams tiesiog atlikti savo funkcijas, veikti. Tam iš tiesų reikalinga iš šeimos atsinešta dora, kuri įskiepijama ir sužadinama per tikėjimo tradicijas, ir kuri į visumą sujungia tobulėjimo, tai yra nuolatinio tapsmo asmenybę procesą. Tad šeima, jos vertybinė sistema, pamaldumo praktikos duoda asmenybei genetinį pamatą. Šeimos klimatas sudaro sąlygas perimti vertybės, ant kurių statomas gyvenimo namas. Toks namas, kurio pamatų nenuplaus jokios liūtys, nes jis statomas ant tvirtos uolos, kuri yra Viešpats Jėzus Kristus. Dar kartą dėkoju konferencijos organizatoriams už galimybę pasidalinti mintimis apie šeimos tradicijų įtaką asmenybės tapsmui ir liaudies pamaldumą.
Laidoje girdėjote pranešimus Klaipėdos Kristaus Karaliaus parapijos klebono, Klaipėdos universiteto kapeliono kunigo daktaro Andriaus Vaitkevičiaus, liaudiškojo pamaldumo išraiška giedojimas, bendrystė ir vilties mokykla, bei kunigo daktaro Nerijaus Pipiro pranešimą šeimos tradicijų įtaka asmenybės tapsmui liaudiškasis pamaldumas.